Ракіцкі сёння ў свеце. Міністр інфармацыі Венесуэлы Эрнеста Вільегас заявіў, што стан здароўя прэзідэнта Уга Чавеса стабільны, і ён станоўча рэагуе на лекаванне. Разам з тым Вільегас адзначыў, што пакуль не ясна, як Чавес будзе адчуваць сябе ў чацвер, калі павінна будзе адбыцца цырымонія ягонай інаўгурацыі. Спікер нацыянальнага сходу краіны Дэаздада Кобельо заклікаў 10 студзеня правесці марш падтрымкі Чавесу. Прэзідэнт Венесуэлы проходит курс лечения от рака на Кубе, где у снежня ему была зробленная четвертая операция по выдалению раковой пухлины. Уга Чавес был перебраны президентом на третий термин у кастрычнику летость. Венесуэльская оппозиция заявляя, что перенос приведения до присяги Чавеса станет порушением Конституции и закликая до проведения новых выборов. Вядомы французскі актор Жерар Дэпардзьё не з'явіўся на пасяджэнні суду ў Парыжы ў справе аб кіраванні ў нецвярозым стане, дзе ён выступае ў якасці абвінавачанага. Адвакат актора паведаміў, што ягоны падабаронны знаходзіцца за мяжой з прафесійных прычынаў. Гэта можа прывесці да таго, што справа Дэпардзьё будзе накіраваная ў крымінальны суд. Актор быў затрыманы 29 лістапада ў французскай сталіцы пасля таго, як трапіў у невялікую аварыю, калі кіраваў сваім скутарам. Было ўстаноўлена, што ўзровень алкаголю ў ягонай крыві ў тры разы перавышаў дапушчальную норму. Дэпардзьё прызнаў сваю віну, яму пагражае штраф да 4,5 тысяч еўра, а таксама турэмнае зняволенне тэрмінам да 2 гадоў. Учора ён прыляцеў у Цюрых, дзе прысутнічаў на цырымоніі ўзнагароджання лепшага футбаліста планеты залатым мячом ФІФА. На мінулым тыдні ён прыняў грамадзянства Расіі і атрымаў расійскі пашпарт. Эфиры «Свобода», вы слухаете новины. Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон вернулась на працу после отсутности тягом месяца. Сёмага снежня у Клинтон выявилась кишечная инфекция. Тады пришлось откласти визит Украины Полночной Африки близко у сходу. Затым у вынику дегидратации у часе лечения дзяржсакратар, знаходящийся дома, стратила притомность и при падении отримала стращение мозгу. С гэтай причины у ей утворился тромб и 31 снежня Клинтон была шпіталізаваная. У мінулую сераду яе выпісалі з лякарні. Адзіны арыштаваны ў справе аб нападзе на консульства ЗША ў лібійскім горадзе Бенгазі, грамадзянін Тунісу Алі Харзі, адпушчаны на волю. Паводле словаў яго на адваката, прынятае рашэнне, туніскі суд абгрунтаваў адсутнасцю доказаў супраць абвінавачанага. Адвакат дадаў, што Алі Харзі забаронена пакідаць туніскую сталіцу, паколькі супраць яго пакуль не знята яшчэ адно абвінавачанне ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Напад на амерыканскае консульства быў здзейснены 11 верасня летась, тады загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі Крыс Стывенс і яшчэ трое амерыканцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Гушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гомельскія праваабаронцы просяць міліцыю прыцягнуць іх да адказнасці за размешчаныя ў інтэрнэце фотаздымкі. Філозаф Уладзімір Падгоў звярнуўся з ініцыятываю напісаць агульнанацыянальную дыктоўку 2 лютага ў дзень нараджэння Кастуся Каліноўскага. Гэтыя ідэі і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 30 хвілінаў. Александр Лукашэнка прызначыў